Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Predsednik mehiških škofov, Mehičani pričakujejo svetega očeta z velikim upanjem. Postopek za beatifikacijo vietnamskega kardinala Van Tuana se nadaljuje. V Milano simpozi o krajih krščanske vzgoje.
Mehičani pričakujejo svetega očeta z velikim upanjem, je zatrdil predsednik mehiške škofovske konference Carlos Aguiar Retes. V petek zjutraj se bo papež Benedikt XVI. Podal na svoje 23. apostolsko potovanje, namenjeno Mehiki in Kubi. Po 14-urnem letu bo prispel v mehiško mesto León, kjer potekajo še zadnje priprave na sprejem svetega očeta. Za nas je že papeževa prisotnost sama po sebi veliko veselje, kajti papež prinaša pomembno sporočilo občestva, je za Radio Vatikan dejal nadškof Retes, ki je tudi predsednik konference škofov latinskoameriških držav. Nadškof je nadaljeval, da mehiški katoličani še posebej upajo, da jim bo papeževa beseda pomagala in jih spodbudila v ohranjanju njihovega navdušenja, da bo tako prizadevanje cerkve v okviru celinskega misijona vodilo v reševanje problema v državi. Predsednik mehiških škofov je med drugim tudi dejal, da država danes živi sredi težav, ki jih ni nikoli živela. Sooča se z zelo zapletenimi razmerami, za katere ni takojšnjih rešitev. Dodal je, da pa se zahvaljujoč veri zavedajo, da ravno v takih razmerah rastejo in zorijo kot Kristusovi učenci. To je zaupanje, ki ga ima mehiška katoliška cerkev, ki k vsakemu dogodku pristopa z upanjem. Zato tudi zaupajo in upajo, da bo kljub vsem težavam prisotnost svetega očeta v njih prebudila novo navdušenje in veliko veselja. Papeževo potovanje v Mehiko in na Kubo pa ne pomeni obiska samo teh dveh držav, ampak na simboličen način zaobjema tudi vse države Latinske Amerike in Karibov. Cerkev mora danes, še bolj kot v preteklosti, biti pričevalka zveličanja ter znati ustvarjati nova znamenja, ki bodo tudi v naših dneh pričevala o evangeliju, v katerem je ukoreninjen smisel življenja. To je tudi eden od večjih izzivov papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, kot je zatrdil njegov predsednik nadškof Rino Fisichella na simpoziju o krščanski veri in pričevanju, ki je potekal na papeški univerzi Svetega križa v Rimu. Pričevanje predstavlja zadnjo besedo, ki jo izgovori kristjan, da bi dal verodostojnost svoji veri, zavedajoč se, da je enakovredna darovanju lastnega življenja za ljubezen, je dejal nadškof Fisichella v svojem predavanju. Govori in dialektika besed namreč lahko pogosto premagata drugega, pričevanje pa ga bo lahko prepričalo. Govoreč o pričevanju je nadškof dejal, da pogosto dajemo največ poudarka vsebini, ne da bi upoštevali odgovornost tistega, ki sporoča. Urednost pričevanja se nahaja ravno v tej povezanosti, ki pričevanje dela različno od drugih oblik sporočanja. Pojem pričevanja se v Svetem pismu uporablja na bogati mnogovrsten način, predvsem v Janezovem evangeliju, kjer je Kristus popolni in zvesti pričevalec očeta ter obenem tisti, ki pričuje in tisti, o katerem se pričuje. Posebni pričevalci tega so po nadškofovih besedah apostoli, ki so živeli s Kristusom in bili poslani v svet kot pričevalci tega, kar je storil. Nadškof Fisichella je med drugim dejal, da pričevalec ni kdorkoli, ampak je naslavnik klica, ki ga usposobi za poslanstvo pričevanja. Pričevanje se ne razume kot trditev zase, ampak se uresničuje v tem, da se sprejema in presoja strani drugih. pomeni tudi veliko življenjsko zavzetost, saj je na vse zadnje življenje tisto, ki pričuje. Pričevanje ni človeška pobuda, ampak je zastonjski dar Boga, ki izbira, izbere in usposobi, je dejal Načko Fisichella. Izpostavil je tudi, da so pričevalci nenadomestljivi in nujno potrebni za novo evangelizacijo, saj je pričevanje življenjskega pomena za cerkev in njeno poslanstvo v svetu. Oznanjevanje Kristusovega evangelija zahteva trdne pričevalce, ki so zmožni dati svoje življenje za služenje resnici, ki je lahko posredovana samo preko njih. Pričevanje obenem ustvarja odnos med osebami, je nadaljeval predsednik papeškega sveta. Ko pričevalec oznanja vsebino svoje vere, je v igri njegova verodostojnost. Tudi sam namreč mora biti zmožen spoznati resnico in biti gotov v to, da je našel smisel svojega življenja. Ko je pričevalec tudi sam resnicoljuben, postane ureden vere in je zato verodostojen, je zatrdil Načkov. Življenje novega evangelizatorja mora biti prosojno za sporočilo, ki ga prinaša sabo. Nova evangelizacija potrebuje pričevalce, ki so sposobni izražati to, kako moč Svetega Duha tudi danes lahko spreminja srce, mu daje pogum in strast za življenje.
Postopek za beatifikacijo kardinala François Xavierja Nguyena v Antuana se nadaljuje. Vietnamski kardinal, nekdani predsednik papeškega sveta za pravičnost in mir, je umrl leta 2002. Posebna komisija je že obiskala Francijo, Nemčijo, Združene države Amerike in Avstralijo. Čez dva dni, 23. marca, pa se bo odpravila še v Vietnam in tam ostala do 9. aprila. Člani komisije bodo prisluhnili pričevanjem in zbirali nadaljno dokumentacijo. Obisk bo razdeljen na 4 etape, ki ustrezajo 4 škofijam, kjer je kardinal prebival in deloval. Prva postaja bo tako mesto Ho Chi Minh oziroma nekdani Saigon, kjer je bil monsignor Tuan pred 37 leti, en teden pred padcem mesta in koncem vietnamske vojne, imenovan za škofa pomočnika. Nova oblast njegovega imenovanja ni odobravala in ga je najprej izgnala iz načkofije, nato pa brez sodnega postopka zaprla. V zaporu je ostal kar 13 let, vse do leta 1988. Še nadaljna 3 leta je bil nato primoran ostati v hišnem priporu. Leta 1991 pa je moral zapustiti državo. Druga postaja komisije bo škofija Nha Trang. Tam jih bo pričakala posebna delegacija, sestavljena iz oseb, ki so kardinala osebno poznale. Van Tuan je bil na čelu te škofije med leti 1967 in 1975, torej v najbolj dramatičnem obdobju vietnamske vojne. Komisija bo svoje delo zatem nadaljevala v mestu Hue, kardinalovem rojstnem kraju. Rojen je bil 17. aprila leta 1928. Njegovi starši so bili katoličani. V tem mestu je leta 1953 prejel tudi duhovniško posvečenje, po katerem je nato odšel na študij v Rim. Komisija bo tam pregledala dokumente o njegovi družini in njegovem delu v času, ko je bil generalni vikar načkofije. Srečala se bo tudi z nekaj pričami, med katerimi bo sedani načkov, ki je bil njegov dober prijatelj, 5 škofijskih duhovnikov, ki se štejejo za Van Tuanove duhovne sinove, in 3 laiki, člani inštituta Esperance, katerega je ustanovil kardinal. Zadnja postaja komisije bo mesto Hanoj. Člani bodo svoje delo tam zaključili s poslušanjem pričevanj oseb, ki so imele stike z Van Tuanom v dolgem obdobju njegovega ujetništva v glavnem vietnamskem mestu. Kardinal Van Tuan je bil v začetku svojega delovanja med drugim tudi rektor semenišča in v času njegovega vodstva se je število bogoslovcev občutno povečalo. Ko je bil v zaporu, je zapisoval svoje misli, ki so bile kasneje izdane v knjigi z naslovom Pot upanja. Ti njegovi zapisi so polni tolažbe in trdnosti v veri. Po izgnanstvu iz Vietnama je Van Thuan prišel v Rim. Tu ga je blaženi Janez Pavel II. Leta 1998 imenoval za predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir, leta 2001 pa za kardinala. V tem obdobju leta 2000 je obiskal tudi Slovenijo. Postopek za njegovo beatifikacijo na škofijski ravni se je začel v Rimu 22. oktobra 2010.
Omne sanctie sancte Dei.
Ora in moralis.
Cerkev, ki je vzgoji vedno posvečala posebno pozornost, je v preteklih stoletjih izdelala širok pogled na vzgojno izobraževalno področje. Ta se je oblikoval na različnih krajih, kjer se je krščanska skupnost pokazala kot skupnost, ki vzgaja. To so župnije, združenja in organizacije, šolsko in univerzitetno izobraževanje. Tako je zatrdil škof Mariano Crociata v svojem uvodnem govoru, s katerim se je včeraj v Milanu začel simpozij z naslovom Krščanska skupnost združevanja univerza, kraji vzgoje. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o temah, ki so povezane s področjem vzgoje in izobraževanja ter desetletnim pastoralnim programom, ki ga je cerkev v Italiji posvetila tej temi. Sicer pa so s simpozijem želeli obnoviti sodelovanje med katoliško akcijo in katoliško univerzo srca Jezusovega, ki sta tudi organizirali dogodek. Škof Mariano Crociata, sicer generalni tajnik italijanske škofovske konference, je v govoru dejal, da vzgajati pomeni predvsem formirati nove generacije, da bodo znale vstopiti v odnos s svetom, okrepljene s spominom, ki ni le priložnosten, ampak se je razvil s pomočjo Božje govorice, ki jo najdemo v naravi in razodetju. S pomočjo skupne notranje dediščine resnične modrosti, ki priznava presežnostni cilj življenja, usmerja misli, čustva in sodbe. Na takšno pojmovanje se je po Crociatovih besedah treba opirati in to še toliko bolj v današnjem času, če se želimo izogniti vzgoji, ki je le skupek tehnik, namenjenih prenašanju storilnostnih praks. Krščanska skupnost se tako pokaže kot resničen in ustrezen kraj vzgoje. Škof je nadaljeval, da bi bilo dobro oblikovati vzgojno zavezništvo, ki bo povezovalo vse vzgojno izobraževalne kraje in oblike. V to smer kaže tudi simpozij, ki je izraz pripravljenosti potrditi in ponovno obuditi že trdno zavezništvo. Crociata je pri tem spomnil, da ima vez med katoliško univerzo srca Jezusovega, katoliško akcijo in italijanskimi škofijami ter župnijami globoke korenine v zgodovini Italije, predvsem v prvih desetletjih prejšnjega stoletja. Potrebna je duhovna zavzetost, tako na osebni kot cerkveni ravni, ki se steguje proti najvišjemu merilu krščanskega življenja, in to je svetost. Za svetost si namreč morajo prizadevati, jo iskati in jo širiti vsi verniki, vse cerkvene ustanove in združenja, je poudaril škof Crociata. Poklicanost katoliške akcije se po njegovih besedah lahko usmeri v to skrb za vsakdanje krščanstvo, ki je sprejemljivo za vse in zmožno povezati svetost in vsakdanje življenje. Od cerkvenih skupnosti se pričakuje, da iščejo in gojijo občutek za vero in vedno večjo kulturno razgledanost in zrelost. Katoliški univerzi pa je zaupana naloga, da služi katoličanom, zagotavlja usposobljene strokovnjake in znanja, prispeva k večji motivaciji in zavedanju o poslanstvu krščanskih skupnosti, ter pomaga vernikom laikom, da bodo zmožni pozitivnega družbenega delovanja. In bodo v vsakem življenjskem okolju prispevali k skupnemu dobremu.
Živeti evangelij v polnosti, to je vabilo in poslanstvo družbe Jezusove v regiji Azija-Pacifik. Nakazal ga je pater general Adolfo Nicolas, vrhovni predstojnik jezuitov, ki je v preteklih mesecih obiskal Vietnam, Avstralijo in tri indijske province. Po vrnitvi v Rim je dejal, da je bila to zanj posebna izkušnja. Srečanje z bogatstvom različnih kultur je potrdilo njegovo prepričanje, kako nujno je na različne narode in njihove načine življenja gledati z velikim spoštovanjem in ljubeznijo. Kot prvi izziv družbe Jezusove na področju, ki ga je obiskal, pa je posebej izpostavil nujnost tako globokega in doslednega življenja ter govorjenja, da bi bili verodostojni sredi tradicij, ki so zaznamovane z globino, sočutjem, nenavezanostjo in notranjo svobodo. V regiji je namreč tako kot drugod po svetu mogoče čutiti posledice globalizacije, zaradi katerih se spreminjajo pomeni vrednot. Hkrati pa so to kraji, ki v sebi varujejo veliko modrost, vendar se tudi ta lahko znajde v nevarnosti. Družba Jezusova ne sme dovoliti, da bi se ta modrost izgubila. Zato se mora tudi sama v dobro cerkve in celega sveta učiti iz teh azijskih tradicij in duhovnosti. Že samo dejstvo, da živijo v Aziji kot člani redovne skupnosti, je nadaljeval pater general, je velika spodbuda, da živijo evangelij v polnosti. Posebej je izpostavil mlado vietnamsko provinco. V času, ko se mora leta soočiti s pomembnimi izzivi in je, kar zadeva cerkveno življenje, zaznamovana z ustvarjalnostjo, ima zanjo veliko upanje. Ignacijanska duhovnost je ena izmed oblik, kako približati, utelesiti in živeti evangelij v cerkvi. Generalovo upanje in njegova velika pričakovanja temelijo na tem, kako so se tamkajšnji jezuiti spopadli s trpljenjem, vojno in raznovrstnimi overami za versko življenje. Temelijo pa tudi na načinu, kako iščejo poti posredovanja svoje vere z ene generacije na drugo in na izjemni sposobnosti usklajevanja neverjetne prijaznosti in močnega osebnega prepričanja. Tako lahko živijo evangeliji v njegovi radikalnosti in so pri tem dovolj preudarni, da to uresničujejo na način, ki bo vzpodbudo in pomoč celotni vietnamski krščanski skupnosti. Nazadnje je pater general Adolfo Nicolás poudaril še, da bi se Evropejci lahko veliko naučili od Azije ali pa tudi Afrike in Latinske Amerike. Naša stara celina na vse zadnje namreč ni tako zelo stara. Kultura, modrost in celo medicina na Kitajskem so veliko starejše od evropskih. Evropejci so v nekaterih vidikih zares storili pomembne korake na poti človeštva, toda ob tem so zanemarili druge, ki so jih gojili in razvijali drugod po svetu. Misliti, da bi morala človeški napredek in razvoj slediti evropskemu modelu kot najboljšemu, je zaključil vrhovni predstojnik družbe Jezusove, preprosto kaže na to, kako globoka in neobčutljiva je naša nevednost o človeštvu.
Korejska škofovska konferenca je pripravila prvi forum za spravo, katerega cilj je bil spregovoriti o možnostih, upanjih in konkretnih dejanjih glede sprave korejskega naroda in ponovne združitve obeh Korej. Forum je organizirala Komisija za spravo korejskega naroda, ki deluje v okviru škofovske konference. Z njim želijo prispevati k seznanjenosti in razumevanju ljudi glede pomena sprave in združitve, ter obenem spodbujati gibanja za spravo naroda in humanitarno pomoč do Severne Koreje. Na prvem srečanju je bilo govora o treh temah: o prihodnji politični oblasti v Severni Koreji, njeni spremenjeni drži in mednarodnih odnosih, predvsem glede Kitajske. Udeleženci so prisluhnili razpravi o dedovanju oblasti, hitremu nasledstvu in idolatriji množic. Kot je bilo rečeno, se zdi, da severnokorejski narodni ponos in zaupanje v državnega voditelja slabita, predvsem zaradi gospodarskih težav, kar bi lahko privedlo do večje odprtosti do ostalega sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.